kazuistika. Pán Moravčík, ja na vás mám otázku. Keby odsadil vaši sokoliari do Kanady, taká technická, keby ste ešte mohli skonkretizovať vlastne, kde je ten teda problém vášho klubu sokoliarov s tým vznikaním tých združení. Ste spomenuli, že oni pýtajú vlastne o dotácie, tým pádom vy môžete získať menej, alebo čo je ten najväčší problém?
Naši členovia sa venovali dlhú dobu rehabilitácii dravcov, teda poranené vtáky. Ľudia si na to zvykli, pretože máme členov po celom území Slovenska a ľudia z toho okolia ich poznali a keď sa stalo, že nejaký dravec treba ho zrazilo auto alebo bol poranený na elektrike alebo treba narazil do nejakej veľkej sklenenej tabuli, ktorá vyzerá ako zrkadlo, tak oslovali týchto našich členov. Všetci títo naši členovia mali na to rozhodnutie, mali na to súhlas a robili to vo svojom vlastne voľnom čase a zadarmo. Nedostali na to žiadne dotácie. Títo ľudia zistili v Ústavu ochrany prírody, že vlastne aj tam je určitá možnosť nejakého biznisu, tak vlastne postupne odbúrali túto našu činnosť, doslova ju ako keby zakázali, tým, že napriek tomu, že naši členovia splňali najväčšiu odbornosť, pretože v západnej Európe sa presadzovalo to, že ak niekto chce chovať nejakého zdravého vtáka, tak musí mať tú skúšku zo sokoliarstva, aby neprichádzalo k týraniu zvieraťa. Teda tam bol ten predpoklad tejto sokoliarskej skúšky. U nás to taktiež platilo, len postupne to odbúrali, aby to mohli preziať oni a už teraz si vytvárajú oni také rehabilitačné stanice, ktoré robia tým istým spôsobom ako my, ale na základe toho už berú rôzne dotácie. Ďalší problém vznikol v tom, že naši sokoliari odchovajú dravce. Robil sa napríklad aj projekt na adoptovanie mláďatka, ktoré uhynie u orla skalného, kde sa vyľahnú dve mladé a zvyčajne ten starší súrodenec z toho mladšieho usmrti alebo ho nepustí k potrave a odsudí na zánik. A toto sa robilo v spolupráci so sokoliarmi. Tiež v tom videli možnosť určitého biznisu, tak vlastne tých sokoliarov nás dali na druhú kolaj a robia to sami, napríklad teraz ste možno zachytili, ide 5 orlov skalných z voľnej prírody do Čiech na vypustenie. Tento projekt my považujeme za nezmysel, doslova by sme povedali hlúposť, pretože tie orly sú odsudené na zánik. Ten orol není žiaden hlupák, ktorý keby mal možnosti v tých Čechách na hniezdenie, tak by tam hniezdil. Len tie Čechy sú už dosť také precivilizované, že je tam spústa týchto chatových oblastí a tak ďalej, takže ten orol, keď ho tam vypustia, samozrejme nemá ho naučiť loviť, tak ako učí tá matka a otec v tej prírode, na to potrebuje minimálne skoro rok, aby sa naučil prežiť v tej prírode. Takže čo bude robiť? Príde niekde do dediny alebo do nejakej chaty, chytí nejakú mačku, nejakého miláčika, no a ten gazda prípadne po usmrti alebo budú s tým len problémy, hej. Ťažko tam ten orol prežije. Nemá tam z čoho žiť ten orol a nemá tam tie podmienky, ktoré potrebuje. Zamestnanci, tuto mám, akurát som dostal aj z ministerstva odpoveď na jednu žiadosť, keď si zoberieme, tak je to 47 ľudí, takých vyvolených, ktoré dostali, napriek tomu, že minister životného prostredia tvrdil, že všetky výnimky zrušil a že žiadne výnimky nebudú, že zákon platí pre každého rovnako, tak dostalo vlastne 47 takých vyvolených, ktorí si spravili túto organizáciu, výnimku na všetko možné, tých výnimek strašne veľa. A z týchto 47 členov je viac ako 20 priamo zamestnancov štátnej ochrany prírody. Takže oni si vlastne vo svojej pracovnej dobe urobia svoj nejaký projekty, sami sebe ho schvália a peniažky idú.
Všetkým zakázali a sebe vybavili výnimku.
Presne tak. Odvoláva sa, ministerstvo sa pravidelne odvoláva na preambulu, ktorá hovorí aj CITES-e, aj nariadenia Európskej únie, že každý štát si môže niečo sprísniť. Takže oni nieže sprísnili, ale úplne zmenili tie podmienky pre nás, s tým teda, že sami sebe dali na to výnimku.
Ja som to pochopil, chcete to jednáť konkurenčný svaz?
Napríklad ochrana dravcov, RPS.
A tí 47, to sa bola ten spolok.
To je ono, ochrana dravcov, RPS, to má okolo 150 členov, tam sú niektorí takí naozaj ľudia, ktorí možno to robia z nejakého elánu, no ale tá vrstnosť si to vlastne drží a robia projekt, keď vezmeme, viete, to sú také vymyslené projekty. Momentálna situácia dravcov na Slovensku je taká, že za posledných 100 rokov neboli také stavy. Všetko je dostatok, všetko sú obsadené lokality. Orol kráľovský je natoľko rozmnožený, že hniezdi aj v Bratislave, priamo na území mesta. Teraz sa spravil projekt, ktorý si oni vytvorili na tzv. Záchranu tohoto orla kráľovského. Vezme sa na ten projekt približne 16 miliónov korún. Nemusí sa pohnúť.
60 miliónov.
Prosím?
60 miliónov.
No, mal ono je to vlastne rozdielne do nejakých fáz, lebo niečo bolo nejakých 300 tisíc eur. Viacero týchto vecí je, človek sa k tomu nedostane, že tie informácie sú tajné. Ale proste sú to obrovské milióny a vlastne títo ľudia nemusia kohnúť prstom, pretože na budúci rok alebo o dva roky prídu a povedia, no tak peniaze sú preč, no ale my sme orla zachránili, veď pozrite sa, on hniezdi aj v Bratislave. Hoci hniezdi už aj dnes.
Možno, že súčasťou tej osvety, ktorú budeme musieť robiť, možno, že ešte si aj nejako inak premyslieť, znova to zopakujem. Slovenský polovnícky zväz ako pôvodný, teda lovecký ochranný spolok, vznikol v 20. roku po prvej svetovej vojne, kedy boli na Slovensku stavy zvery tak zdecimované, že vznikol špeciálne preto, aby zachránil tieto zvyšky, ktoré boli, aby sa postaral o to, aby tá biodiverzita bola v skutočnosti zachovaná. Veď je absolútne nespochybniteľný príklad, kedy v polovici 20. rokov bolo na Slovensku 25 medveďov. A samotný lovecký ochranný spolok inicioval všetky dostupné opatrenia, presvedčil úrady a realizoval opatrenia, aby sme toho medveďa zachovali. Tá slovenská príroda sa vyvinula do stavu, kedy v skutočnosti aj v tej prírode môžeme sa píšiť, že máme prakticky všetko. Akonáhle to bolo, to isté, ako hovoril pán Moravčík v prípade tých vtákov, začali sa tu množiť rôzne skupiny, ktoré podľa zákona o združovaní občanov sa združia, povedia si, že sú ochranári, nikto nevie, aké majú vzdelanie, nikto nevie, čo robia, nikto nevie, kto to je, akurát registračný úrad ministerstva vnútra, chodia, hulákajú popred úrady, pchajú sa do novín a vymýšľajú hlúposti. Slovenská príroda, ak na niečo zahynie, tak na ľudskú hlúposť. Učíme sa, alebo učia sa to od rôznych úradníkov a neviem koho v západnej Európe, ktorí toto dokázali, ktorí si, ja neviem, začali nezmyselne chrániť krkavca, keď im krkavec polikvidoval vzácne chovy, povedzme, tetrovovitých vtákov, aj tak odletel, takže dneska nemajú ani tetrovy, ani krkavca a nás tu učia o rôznych nezmysloch, my máme robiť nejaké koridory pre vlka, kade vlk bude chodiť do Maďarska, kade bude chodiť do Poľska, ako keby to bol poštár, alebo ja neviem, nejaký cestovateľ, alebo turista, alebo ja neviem kto. Veď každá tá zver je sui generis, ten život v prírode je treba poznať. A týmto balamutia celú spoločnosť, a ja to neviem toto pochopiť, my sme im dali, vy ste tu mali prezentáciu z nitrianskej výstavy. Oslovili sme všetky ochranárske organizácie, robíme výstavu polovníctvo a príroda. Zadarmo vám dávame priestor, prezentujte verejnosti, veď tam bolo za 5 dní 100 tisíc ľudí. Prezentujte verejnosti a konečne aj nám, kto vlastne ste, čo robíte, či sa dá s vami, lebo my principiálne neodmietame, ak je niekto rozumný, má rozumné nápady, že nevymýšľa hlúposti, je to podložené poznaním. Tak prečo by sme to nerobili? Ale toto je taký nejaký špeciálny koníček a napichujú sa totižto do tých fondov, ktoré financujú takéto projekty, prispievajú ľudia bohatí, ktorí veria tomu slovu. Veria tomu slovu, prispejú, áno, je to na ochranu prírody, ja na to nemám čas, ja prírodu znečistujem, tak dám vám $1 milión a mám čisté svedomie. No. A Toto sa v tejto spoločnosti deje. Ja predsa je absolútny nezmysel tuto vyhlasovať, že máme chránené a nechránené živočíchy. Ja to úplne otvorene hovorím. V prírode, aký je dôvod, že má, ja neviem, vlk alebo rys v ochrane má mať prednosťou pred srncom alebo pred jeleňom? To čo je? Veď aj jeleň je chránený, aj srnec. My chránime každý druh zvery. Predsa to, že sú stanovené veľmi prísne pravidlá, že je možné do toho chovu nejakým spôsobom zasiahnuť, to je len preto, aby tá populácia bola. Oni vymýšľajú, zavreli kamzika do beranských tatier s rysom a vlkom a zakázali tam vstup človeku. A tvrdia nám, že je veľká pravdepodobnosť, že ten kamzik vyhrá ten súboj. No viete, čo vyhrá? No. To isté, keď my pripustíme porušenie rovnováhy v prírode vo vzťahu vlk ako predátor, ktorý nemá prirodzeného nepriateľa versus diviačia zver, prípadne vysoká alebo srnčia, no jednoducho zdecimuje tie stavy a môžu sa tieto združenia, tí vlci, škriabať kdekoľvek ten vlk odíde odtiaľ. Nebudeme ho mať. To je absolútne prirodzená rovnica. A my tu vymýšľame koridory, také ochrany, také stupne ochrany prírody a ja neviem čo. Ja neviem, či to nezrozumiteľne hovoríme, veď sa dostávame do takých situácií, ja som sedel v rozhlase, minule tam volal niekto zo Záhoria, že tam je, majú tam nejakú muflónnu lokalitu, samozrejme lokalita bola zaradená do 5. stupňa ochrany, kde je zákaz výkonu práva poľovníctva, včítane všetkého, museli zlikvidovať všetky zariadenia, včítane prikrmovania všetkého a tá zver tam kape. Polovníci tam nemôžu ísť, nemôžu ju zachrániť, pretože je to v takom stupni ochrany. No a výsledok bude ten, že tá zver tam pokape a bude to v 5. stupni ochrany, ale mŕtve. To znamená, ak sme hovorili trošku o tom zákone, ja to netvrdím, ani to príliš veľmi nahlas nehovorím, ale v skutočnosti to budeme vnímať možno, že aj ako takú šancu, aby sme celý ten pohľad na starostlivosť o prírodu, aby sme ho otočili z hlavy na nohy naspäť. Pretože nech budeme robiť čokoľvek, to zle dopadne. To zle dopadne, to je ten istý príklad aj s tými orlami, no na čo ich budem vypúšťať tam, kde neprežije. A biologicky to nie je ani vhodné, ani možné. To je takýto projekt možné robiť, ale musia sa všetci spojiť a povedzme ho naplánovať, otestovať, odskúšať, možno že na 10 rokov a len v lokalitách, kde naozaj je tam šanca.
Ja by som to ešte doplnil aj o to, že taká určitá skupina týchto zelených ekoteroristov má tu veľmi dobrú pôdu na Slovensku z toho dôvodu, že tu je veľmi nízka využiteľnosť práva. To znamená, tu hoci čo môžu zakázať, obmedziť a ten vlastník alebo ten, ktorý má z toho újmu, sa toho práva veľmi ťažko môže domáhať. A preto to aj vyhovuje rôznym tým skupinám aj v Európe, že vedia, že tu na Slovensku sa môže hoci čo, pretože tu sa toho práva človek veľmi ťažko dovoláva. A ďalšia vec, aj v prípade takéhoto vypúšťania orlov v Čechách, je, že malo by sa na to použiť nie dravec z prírody, ktorý má byť akože chránený a je to vlastne náš spoločný majetok, ale má to byť použitý dravec, ktorý bol odchovaný. Pretože už to dneska poví a na toto je bežne sa používalo, aj teda v Nemecku, keď vypúšťali sokoly do prírody, kde bol úbytok sokolov, tak sa používali dravce z odchovu. Lenže tým pádom by museli spolupracovať s nami alebo respektíve s chovateľmi, no a samozrejme, že by nemohli si spraviť projekt na svoje milíky.
Poslušne sa pýtať, čo bol čas celé týdne na policajnom prezídiu, kde proběhla, tam byste říkal, že 32 dní bylo vítr dělaný pytlák, to je jenom například, kde tady policie chytla pytláka přímo před činu na hranici s Maďarskem, převážel všim 5 sokolů, 5 mláďat z vybraných zemí. Aspoň tady to je ta policejní verze. Ten člověk byl údajně velice zdatný sokolník a byl i členem Slovenského polovnického svazu. Tak mi to teď nějak objasněte, když jste říkal, že to vlastně nikdy žádný případ nebyl a tohle to je čistý případ, který policie dokumentovala.
Já jsem hovoril o tom, že nebyl žádný případ, že by náš člen Slovenského klubu sokoliarů mal takýto nějaký problém.
Takže to byl člen
Tento člověk, který byl teda chycený s těmi sokolmi, to je vlastně člověk, který byl volatým naším členom, alebo vyučený, právě proto, že mal určité porušovanie toho organizačného poriadku našeho klubu a bol z klubu vylúčený a bol vylúčený aj zo Slovenského polovického zväzu. Takže on to robil teraz ako normálna súkromná osoba, len viete, tam ide o to, že poznáme toho človeka, vieme, že to je asociál, ktorý mal finančné problémy a pokúšal sa si pár nejakých tisíc korún možno zarobiť, pretože žiaden takýto sokol sa nedá predať ani nejakému sokoliaru, ani do polu, možno nejakému preparátorovi, ktorý si ho vychová a preparuje za mizivé peniaze. Sokol tento dneska sa odpováva v stovkách až tisícov, ktorí žijajú na tento stredoeurópsky Falco peregrinus peregrinus. Ako vám hovorím, dneska môže každý si kúpiť legálne so všetkými dokladmi priemere od 100 do 500 eur. Teda od tých zhruba 4 tisíc korun do 20 tisíc korun. A policajné prezidium, na to máme tiež veľmi ťažké srdce, pretože je tam založený takisto jeden špeciálny tím, taký environmentálny tím, ktorý už aj na našich členov vykonštruoval doslova niekoľko prípadov, kde boli aj naši členovia odsúdení a museli sa odvolávať a trvalo aj 4 aj 5 rokov, než sa dovolali toho oslobodzujúceho rozsudku, pretože tam je tiež nezávislý vyšetrovateľ, je priamo vo výbore takéhoto združenia občanského, ktoré sa nazýva SOUS a dokonca je aj predsedom Trnavského kraja. A vlastne tento nezávislý vyšetrovateľ tiež tým napomáha získavaniu týchto dotácií, že sa mnoho týchto prípadov vykonštruuje. Ak má niekto zájem, ja mám spis doma celý o konkrétnom prípade od A až po Z, kompletne vykonštruovaný prípad, ktorý 4 roky slúžil na to, že sa získavali dotácie a slúžil aj na to, že nás ohovorili ešte aj po celej Európe.
To sa říká tedy, že na Slovensku vnitřní dovolné prírode asi vznikali 20 nebo 30 párů sokola stěhovaného.
No, takto.
Teď nevím, že to nemohli 30, uváděl to číslo. Takže 20 vznikali to
stěhovaného. Najvyššie stavy sokola stěhovaného na Slovensku boli zhruba 80 rokov. Vtedy tá populácia strašne klesala a bolo to spôsobené najmä tým, že sa rôzne chemizácie používali v prírode. Po roku 90, keď sa tieto chemizácie rôzne obmedzili, tak tá populácia sokola skalvava vyšla rapidne do hora a taktiež tomu napomohli aj tieto covidovské opatrenia, kde sa dosadzali sokoli skalvavy do tých lokalít, kde predtým neboli. Dneska odhadujeme na Slovensku, že je okolo 100 hniezdiacich párov sokola skalvavého, čo na to Slovensko absolútne dostačujúci počet. Tie údaje, ktoré sa...
Prečo tak myslíte vaše údaje a tie údaje...
No, pretože oni dávajú, viete, tam sa dávajú tie údaje tak, tieto skupiny totiž pracujú bez akejkoľvek kontroly. To znamená, oni si tie údaje podajú podľa toho, ako ich potrebujú. Keď my sme navrhovali, že sa má vyberať druhé mláďa orla, tak podávali informáciu o tom, že orlov je nedostatok, že sú strašne proste kriticky ohrozené a že to bol strašne silný zásah do prírody. Keď náš chovateľ ponúkol, teda že jeho produkciu môžu vysadiť do prírody, tak sa spravila verzia, že to není vôbec potrebné, lebo že orlov je dostatok. No ale že je hrozný uvinutie vo svete. Keď ponúkol, že nech oslovia iné štáty, tak oslovili 36 štátov, že či ho niekto nechce na vypustenie do prírody, tak nikto nemal záujem, pretože tých orlov je dostatok. Takže ono sa všetky tá informácia manipuluje tým, že ako to pasuje. Keď tam pasuje, že ich je veľa, tak ich dajú veľa, keď málo, tak ich je málo. Ale dneska je situácia taká, to vám môže povedať, 7 dní od toho každý, že tá posledných 100 rokov nebolo toľko dravcov ako dnes.